Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hva kan kristne tilføre I diskusjon om liv, død og menneskeverd? Dette Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. Tarjei Gilje ikke med I dag, men jeg, Tore Hjalmar Seivik, har besøk av Morten Magelsen. Velkommen.
Takk for det.
For Dagen-lesere så kan du være et kjent navn, tror jeg. I flere år så har du engasjert deg I debatt om medisinsk-etiske spørsmål. Du forsker ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet I Oslo, og har også en delstilling ved MF Vitenskapelig Høyskole. Og nå du ute med boka Livet og døden, kristne perspektiver på bioetikk. Du fortalte at dette egentlig nesten som et livsprosjekt for deg. Kan du si noe om bakgrunnen for denne boka?
Ja, helt kort da, så var jeg ferdig på legestudiet I 2004, og så begynte jeg å studere litt filosofi på SI, ved siden av at jeg jobbet på Lovisenberg sykehus I Oslo. Og så tenkte jeg at jeg ønsker å jobbe med de store spørsmål om Guds eksistens og rett og galt og medisinsk etikk, og da min vei inn I det ble da Senter for medisinsk etikk ved Universitetet I Oslo, der jeg først hadde et doktorgradsprosjekt fra 2010, og så etter hvert klart å klamre meg fast og få en fast stilling der. Så det nok sant det at en viktig motivasjon for meg til å gå inn I medisinsk etikk og gjøre det til et slags livsverk, det var å kunne jobbe med de store spørsmål innenfor medisinsk etikk og bioteknologi fra et kristent perspektiv, og det kulminerer I denne boka her.
Hva forteller det som skjer på det medisinsk-etiske feltet om hvordan mennesket forstår seg selv og tilværelsen?
Wow, det et stort spørsmål. Men jeg tror det et godt spørsmål å stille, fordi jeg tenker at medisinsk-etiske spørsmål og bioteknologiske og bioetiske spørsmål, det på en måte et vindu inn da, til hva slags menneskesyn vi har. Det ikke det du fisker litt etter med det spørsmålet? Ja, jeg tenker jo at et mulig svar der å se på dødshjelpsdebatten da, og se hvordan ulike menneskesyn spiller seg ut blant de som vil legalisere dødshjelp, eller de som mener at dødshjelp bør forbli forbudt. Da. Og da det klart at noe du kan spore hos noen tilhengere av dødshjelp jo et slags konsekvensetisk eller nytteetisk grunnsyn, der man tenker at livet jeg lever kan ses på som en sum av plusser og minuser, og hvis minusene blir for dominerende, hvis jeg har en alvorlig sykdom og har utsikt til ikke leve så lenge, og det livet ikke virker å ha så høy livskvalitet, så kan man tenke at livet går I minus, og at det da mest rasjonelt å gjøre ende på det, gjennom dødshjelp. Så det et mulig svar da, på hvordan medisinsk etikk og bioetikk kan være med å vise fram de underliggende menneskesynene vi holder.
I boka så du inne på at den medisinske forskningen har utviklet seg veldig raskt, egentlig over hele 1900-tallet, men særlig de siste 10 årene. Og det virker jo til at farten bare øker i hva som er mulig å få til, og den ene siden av det er jo at det er mulig å behandle kreftformer som en tidligere sa var uhelbredelige, og det er mulig å hjelpe mennesker med andre lidelser som en tidligere ikke, ja, der legene stod maktesløse. Og samtidig så er du inne på at dette her er skyggeside, for at det er en del ting som er mulig som egentlig truer forståelsen av mennesket sin verdi. Kan du si noe om hvordan du selv ser dette dilemmaet?
Ja, det er godt oppsummert, for jeg tenker, hvis noen spør meg, du for eller mot bioteknologi, så vil jeg tenke at det er et ganske meningsløst spørsmål egentlig. For det er ikke tvil om at bioteknologi kan føre til veldig mye godt. Det mest opplagte, entydig gode eksempelet er jo sånne ting som genterapi, behandling av alvorlige sykdommer gjennom bioteknologiske framskritt. Men så er det også klart at bioteknologien kan brukes til onde ting, sånn som bioterrorisme og slippe ut muterte virus for å skade fiendens befolkning. Og så er det en kjempestor gråzone imellom de to eksemplene, der bioteknologien har både positive og mer ambivalente sider, og der det har alt å si hvordan vi som samfunn tenker om det, og hvilke grenser vi setter for det når vi tar det i bruk, da. Og noen eksempler der er jo fosterdiagnostikken. Hvis vi kan oppdage tilstander hos fostere der vi kan gjøre en forskjell gjennom å tilby medisinsk behandling, så er jo det kjempeflott. Men hvis vi bare kan tilby et valg om svangerskapsavbrudd eller ikke, så er det mer problematisk. Andre muligheter der er jo sånn som assistert befruktning, der det kommer stadig nye metoder og stadig nye grupper for et tilbud. Noe som er på horisonten der er jo kunstige kjønnsceller, altså at man kan lage eggceller eller sædceller fra vanlige kroppsceller, hudceller for eksempel. Det høres helt science fiction ut, men det er allerede gjort på mus, da, at man lager sædceller og eggceller fra en mus, og så gir de opphav til befruktning og til en ny mus, da. Så det med nye kjønnsceller er jo en type revolusjon og et eksempel på en bioteknologisk teknikk som vil ekspandere voldsomt de mulighetene vi har som mennesker da får for å lage barn på egen hånd eller med eller uten partnere.
Hva er det som setter grenser nå for hva som blir gjort og ikke gjort? Altså hva mulighet som blir tatt i bruk da, for å si det sånn?
Ja, forskningsfronten og teknologien setter jo grenser, men der jobber jo mange forskere verden over for å bryte de grensene og utvide de grensene. På en annen måte så setter jo regulering grenser, men der har vi jo det problemet at i en global verden så vil det alltid være et eller flere land som ser seg tjent med å ikke ha så klare grenser på et gitt felt. Så da vil man jo kunne reise dit da, enten som forsker for å komme nye gjennombrudd, eller som pasient for å betale i dyre dommer for å få de nye grensesprengende teknikkene. Et eksempel der er jo da at noen norske kvinner drar til St. Petersburg og betaler 150 000 kroner for å få velge embryo med rett kjønn, sånn at barnet deres blir det kjønnet som de ønsker. Så selv når Russland nå egentlig er stengt for norske borgere, så er det angivelig fortsatt et åpent tilbud da. Så i en global verden så er det virkelig vanskelig å sette grenser.
Ja, det er jo også et spørsmål som var oppe i forbindelse med Ukraina-krigen, at der er en del surrogatmødre i Ukraina som blir settet i en vanskelig situasjon.
Ja, det er riktig. Ukraina er et av de landene som har vært veldig liberalt da, når det gjelder surrogati.
Den norske debatten, hva er det du, altså når du skriver denne boka, så handler det også om at du ser et behov inn i den norske debatten. Kan du si noe om hva behov du ønsker å møte?
Ja, jeg sitter også i Bioteknologirådet, og der er vi jo veldig opptatt av at befolkningen må være med og drøfte disse store spørsmålene. Vi trenger en bevisstgjøring, og vi trenger en bred debatt fra veldig mange ulike innfallsvinkler og verdibakgrunner for å ha en god samfunnsmessig kollektiv tenkning om disse spørsmålene og hva som er på horisonten. Men der tror jeg et stort problem er at mange kloke mennesker som kunne hatt mye å bidra med i den debatten, de føler at de vet for lite om det rent sånn medisinskfaglige og det teknologiske. Og så kvier de seg for å delta i debatten, fordi de vet ikke helt hvor de skal begynne, og de føler at de ikke har den kunnskapen. Så det vil jeg si et demokratisk problem, at vi ikke som befolkning utrustet til å ha den brede samfunnsmessige samtalen. Så derfor blir det i stedet mest noen få som med på det, og kanskje særlig forskere og andre som har interesser i å presse utviklingen videre. Så jeg håper jo at min bok kan ha en rolle der som folkeopplyser da. Den handler jo om medisinsk etikk og bioetikk, så de etiske argumentene står i fokus, og kristne perspektiver står i fokus. Men den har jo også mye om det rene faktagrundlaget i disse diskusjonene. Ikke minst da faktagrundlag om hva som nå mulig innen assistert befruktning og fosterdiagnostikk, og morgendagens bioteknologi.
I et mer sekulært, eller i hvert fall pluralistisk kulturklima, så vil kanskje, som vi sier, det ser vi jo eksempel på, ikke minst i politikken, at det å ha religiøse argument, det virker mot sin hensikt. Mm. For da folk tenker, ja, men dette mener du bare fordi du er kristen, eller fordi du er muslim, eller sånn, og dette er ikke relevant egentlig for oss som ikke deler de tro. Mm. Hva tenker du om det?
Ja, vi kristne kan jo ønske at det ikke skulle være sånn, men jeg tror vi må forholde oss til det, at det en majoritet der ute som tenker at eksplisitt kristen argumentasjon i form av henvisning til Bibelen eller Guds vilje eller kristne trosetninger, at det ikke relevant på en måte for offentligheten og for politiske beslutninger. Men da det jo heldigvis sånn da, at veldig mye av det som viktig innenfor kristen etikk kan kles i et allmønt språk, det tror jeg. For eksempel i dødshjelpsdebatten så kan du si veldig mye som allmenne argumenter mot legalisering av dødshjelp.
Ja, der har du også skrevet bok sammen med Morten Horns humanetiker om dødshjelp.
Ja, det et veldig morsomt samarbeid som jeg har med Morten Horn, som jo har en veldig god humanetisk stamtavle ved at han barnebarn til stifteren av en humanetisk forbund. Men han og jeg da helt på linje og deler både syn om at dødshjelp ikke bør legaliseres, og deler de aller fleste argumentene. Så det et godt eksempel på at også for kristne så vil jo veldig mange av våre argumenter være allmenne eller kunne gis et allmenn språk. Men så det et spørsmålstegn i margen der likevel, og det handler om at det å kunne få presentere hvordan man tenker kristent innenfor på en måte et fullt teologisk verdensbilde, da. Et kristent verdensbilde, og innenfor den kristne historien som handler om skapelse og inkarnasjon og syndefall og det kristne håpet, det noen ganger også nødvendig for å kunne gi en type rikdom og fylde til det kristne synet på for eksempel forbedring av mennesket.
Mm. Hva tenker du er viktig kunnskap å ha for kristne for å rett og slett tenke kristent om disse spørsmålene?
Mm. Ja, det vel to ting da. Det jo, første jo kunnskap om de helt konkrete medisinske, etiske og bioetiske dilemmaene, og vite noe om, hvis vi tar dødshjelp igjen som eksempel da, hva dødshjelp, hvordan kan vi definere det, hvordan skiller det seg fra det som kalles behandlingsbegrensning, men som før kaltes passiv dødshjelp. Hva vet vi om dødshjelp i Nederland og andre land som har legalisert det? Så det det ene type kunnskapsbase da. Hva liksom fakta i saken her? Og det andre jo visdom fra den kristne tradisjonen. Hvordan kan vi bruke Bibelen som grunnlag for etiske argumenter? Hvordan kan vi bruke andre kilder i den kristenetiske tradisjonen der det så mye visdom for å tenke etisk og finne argumenter som relevante i disse debattene.
Det spesielle debatter der du tenker at kristne kan ha noe å tilføre? For du har også vært inne på det at du tenker nettopp kristne perspektiv kan vise et større bilde enn det som ofte kommer fram i de debattene som går.
Ja, jeg tror kristne perspektiver viktige i alle disse store spørsmål. I boka så skriver jeg jo da om dødshjelp, men også mer generell medisinsk etikk ved livets slutt, spørsmålet om når nok nok, livsforlengende behandling. Jeg tar opp likeverd og funksjonshemmedes kår i norsk helsetjeneste, prioritering i helsetjenesten, assistert befruktning, fosterdiagnostikk, morgendagens bioteknologi, og også forbedring av mennesket. Det noe vi bør gi oss inn på? Jeg tar opp helsepersonells profesjonsetikk og spørsmål om bønn for og med pasienter, og dette store temaet som var i vinden for 10 år siden med reservasjonsrett og samvittighetsfrihet i helsetjenesten. Så i alle disse temaene så tenker jeg at eksplisitt kristne perspektiver viktige. Et eksempel på en debatt der det blir veldig viktig, tenker jeg, dette med forbedring av mennesket. For der tenker jeg som kristen at det aller viktigste argumentet mot at vi skal bruke bioteknologi for å forbedre mennesket og gjøre mennesket til noe annet enn det i dag, det rett og slett at Gud har skapt oss med en viss menneskenatur, og Gud har blitt menneske og gjennom inkarnasjonen og derfor på en måte helliget denne menneskenaturen. Og da det et mandat til oss om at vi ved vårt forvalteransvar skal holde fast på at menneske skal være menneske, og vi skal ikke endre på menneskenaturen. Så det var kort oppsummert en type argumentasjonsrekke der jeg tenker at et eksplisitt kristen tenkning og er noe som er med og virkelig farger hvordan det argumentet blir seende ut da.
I boka så skriver du at abort, dødshjelp, forskning på stamceller hos foster eller embryo, fosterdiagnostikk og dødshjelp er eksempel på sånne saker som gjerne kommer opp. Men, så skriver du, for denne boken det viktig å vise at kristen bioetikk mye mer enn disse klassiske, i anførselstegn, negative standpunktene.
Mm.
Kan du forklare hva du mener med det? Altså, hva er dette større som ja. Du ser, som ikke handler bare om å si nei til ting som, mm. som åpner seg som muligheter? Da?
Ja, jeg tenker jo det veldig viktig hvordan man framstiller sitt synspunkt i en gitt situasjon. Da. Tenk på reservasjonsrett for leger som ikke vil utføre abort, for eksempel. Man kan si at ja, det handler om deres nei til abort, men du kan snu på det og si at det handler faktisk om menneskers samvittighetsfrihet, og at vi i et liberalt demokrati vil løfte fram det at mennesker tenker og handler ulikt i de store spørsmål, og at det en verdi, da. At respekt for og toleranse for at vi vurderer ulikt i store etiske dilemmaer. Så det nå et perspektiv her, og et annet eksempel kan være i debatten om fosterdiagnostikk. Da kan du si at jeg som kristen etiker synes det uheldig at vi nå får et tilbud om fosterdiagnostikk for alle gravide, for da tenker jeg at gravide og par blir satt på så fryktelig vanskelige valg, som ikke, der det ikke gitt at det godt for dem. Men å snu på flisa der og liksom trekke fram det positive, det jo at hvis vi som samfunn kunne sagt nei til fosterdiagnostikken, så ville vi samtidig sagt ja til at alle mennesker velkomne i vårt samfunn, uavhengig av hva slags genetisk utrustning og andre egenskaper de har med seg. Så det nei til fosterdiagnostikk samtidig et type ja til alle menneskers likeverd.
Du har en eller annen gang tidligere, jeg husker ikke helt sammenheng det ble sagt, men med tanke på utviklingen på dette feltet, så er du litt bekymret for hva vei det går. Da.
Ja.
Hva er det du bekymret for?
Mm. Ja, jeg nevnte mange av de spørsmålene jeg tar opp i boka, og i veldig mange av de synes jeg det går litt i feil retning nå. Vi beveger oss riktig nok veldig langsomt i retning av legalisering av dødshjelp. Jeg sitter i abortutvalget nå, som helse- og omsorgsdepartementets ekspertgruppe som skal vurdere ny abortlov for Norge. Og både i og rundt utvalget det jo mange som ivrer for en utvidelse av selvbestemmelsen i abortspørsmålet. Og vi kunne tatt mange andre eksempler også. Men jeg tenker jo at det en slags samfunnsmessig megatrend eller ideologi da, som ligger bak mange av disse tingene, som handler om rommet for individets selvbestemmelse. Og hvis du ser på World Value Survey, altså den undersøkelsen av hvilke verdier, grunnleggende verdier som preger borgere i ulike land, så Norge og de andre nordiske land, vi helt oppe til høyre, så å si. Vi ligger der fordi vi legger en så enormt stor verdi på individers selvbestemmelse. Og det oversatt til medisinsk etikk og bioetikk betyr jo det da at politikerne så å si tar et steg tilbake, og så lar de noe være opp til den enkelte. De skaper et etikktomt rom som hver enkelt borger så må fylle. Da. Så en prinsipiell, liberal holdning, eller en holdning som holder selvbestemmelsen høyt i disse medisinske, etiske og bioetiske spørsmålene, vil jo typisk da innebære å legalisere og øke rommet for selvbestemmelsen, og så la det være opp til hver enkelt borger å ta sine valg. Da. Og jeg tenker at en kristen etikk ofte vil være en fellesskapsetikk som rangerer hensyn til fellesskapet relativt sett høyere da, enn det samfunnet rundt oss rangerer fellesskapet versus individets selvbestemmelse. Og derfor når vi går så enda mye mer i retning av økt selvbestemmelse for enkeltmennesker, så det medfører det at vi går i feil retning, mener jeg, i noen av disse spørsmålene. Selv om jeg ikke skal være unyansert her, for det klart at også kristne synes jo at individets selvbestemmelse og selvråderett i eget liv en grunnleggende verdi.
Men hvis vi skal ta et konkret eksempel der, så viser du til erfaringen fra Nederland, som vel nå for over 20 år siden legaliserte dødshjelp. Hva kan vi si dette er ført til i Nederland?
Ja, det veldig interessant for land som ikke har legalisert å se på hvordan det har gått i de landene der man har startet med dødshjelp, og Nederland jo de som har mest erfaring. Og der, det som har skjedd der jo i hvert fall tre viktige ting. Det ene at det har blitt langt flere dødshjelptilfeller. Nå det over 7000 tilfeller av dødshjelp hvert år i et land som har en befolkning på 14 millioner. Og det stadig nye begrunnelser for dødshjelp som kommer inn. Man tenker gjerne at dødshjelp det handler om de som lider uutholdelig og som nær døden. Men i Nederland så har de gradvis utvidet dette, sånn at også kronisk sykdom og også personer med psykiske lidelser kan kvalifisere for dødshjelp. Og i de mest ekstreme tilfellene der så det kvinner i 20- og 30-årene som har fått dødshjelp på grunn av psykisk lidelse. Mennesker som potensielt kunne levd i 50 og 60 år til. Og det tredje da tett knyttet til dette med at det nye begrunnelser for dødshjelp, og det akkurat det med at også langt flere med lang forventet levetid får innvilget dødshjelp. Da. Så det skjedd en type utglidning eller liberalisering eller åpning for dødshjelp for flere, og det det mange også i Nederland som begynt å bli kritisk til.
Når du nevnte dette her med at det ble et større rom for individet, så undrer meg på om du også tenker at dette blir noe som på et vis rammer individet også i neste omgang. Fordi at du får større frihet, men du får også større ensomhet og større kanskje byrde.
Ja, jeg vil være enig i det. Og der synes jeg fosterdiagnostikken det beste eksempelet. Jeg tenker for eksempel på en reportasje som sto i Vårt Land for noen år siden om Sofia og Philip som fikk påvist Down-syndrom hos fosteret sitt, og så valgte de svangerskapsavbrudd. Og de hadde mye kvaler rundt dette, og det var en lang reportasje som viste hvordan de resonerte og veide frem og tilbake. Og når jeg leser den, så tenker jeg i hvert fall at jeg synes de sto så veldig alene i dette. Og de sto egentlig alene på tre måter. De sto alene om valget, om svangerskapsavbrudd eller ikke. Og det klart de fikk veiledning på sykehuset, men veilederen har jo i sin yrkesmessige kodeks at de skal være nøytrale veiledere. Nettopp for å fasilitere at pasientene eller parret selv skal få ta sitt valg basert på sine verdier. Så de to sto alene om valget, om svangerskapsavbrudd eller ikke. De sto også alene om konsekvensen av valget. Man ser i reportasjen når de forteller om hvordan de ser for seg et mulig liv med et barn med Down-syndrom ville bli, da. At de ser for seg at da det de som kjernefamilie som skal klare dette. Det er leit å se at det liksom ikke noe nettverk rundt dem, ikke noe kirkesamfunn eller noe utvidet krets som står klare til å liksom forbarme seg over dem og gi dem det de trenger for å spille dem gode, så å si da. Det en alenhet der i at i velferdssamfunnet så skal vi alle settes i stand til å håndtere våre egne livsutfordringer uten å bli avhengig av andre, men medaljens bakside nettopp det at vi blir stående alene da. Og så det en tredje type alenhet også som handler om at de på en måte ikke har noe etisk basis eller ballast eller etisk tradisjon å trekke veksler på når de tar dette valget sitt. Så jeg håper jo eller jeg tenker at en kristen etikk ideelt sett skal jo ikke primært være kloke ord på papir, men at det skal spille seg ut i praksis ved at vi bærer hverandres byrder i et fellesskap som virkelig har omsorg for hverandre. Og så det lettere sagt enn gjort selvsagt, men jeg håper at jeg tenker at kristen etikk virkelig i sitt ess når den kommer til uttrykk i praksis, da, gjennom en slags fellesskapsbyggende etikk.
Har du tanke om hvordan det kan se ut i Norge i 2023? For en ting jo hvis du skrur klokka et par hundre år tilbake, så var det jo kristne som på mange måter bygde opp velferdstjenestene og kom med sykepleierutdanning og startet institusjoner og så videre. Medan nå så vil jo de fleste nordmenn tenke, jeg er norsk, jeg har rett på det og det og det, og mangler det noe som Stortinget vedtar det og bevilger midler. Men det vil jo være en del rom der som det offentlige aldri kan dekke.
Ja, det synes jeg veldig godt oppsummert. Og da vil jeg spille ballen over til menighetene, og jeg sikker på at det mange menigheter i Norge i dag som allerede spiller hverandre gode, eller spiller kirkegjengerne gode, ved at man har klart å bygge de fellesskapene, der man hjelper hverandre, og der man opplever da at man ikke står alene når sykdom eller livskriser rammer.
Litt tilbake til det som vi snakker om med å finne løsninger på disse altså det å leve i dilemma da, så du var inne på innledningsvis. Du skriver i boka at den kristne bioetikken er ofte opptatt av å finne en god mellomposisjon, det man kan kalle en tredje vei.
Mm.
Kan du si noe om hva det innebærer?
Ja, og det har litt å gjøre med det som vi snakket om i stad, med at det er viktig at kristen etikk ikke bare sier nei eller framstår negativ da. Og det kan jo være for eksempel i debatten om dødshjelp, at ja, jeg sier nei til dødshjelp. Ja, ok, så det er liksom et negativt standpunkt. Man sier nei til noe om man vil innskrenke menneskers frihet. Men da tenker jeg det er veldig viktig å si ja til noe annet, og finne en sånn tredje vei, og den mener jeg. Når det gjelder dødshjelp, så er den tredje veien god lindrende behandling, og kloke beslutninger om når nok er nok. Når skal vi avslutte livsforlengende behandling, slik at vi ikke forlenger en plagsom dødsprosess med dårlig livskvalitet. Så ikke minst det med å satse på palliasjon, lindrende behandling, og den helhetlige, menneskevennlige filosofien som gjerne følger med, da, som ble utviklet innenfor hospice-filosofien, men som tas videre i dag, både i hospice i Norge og i de palliative avdelingene og teamene på sykehusene og i kommunene. Det må være svaret. Det er den tredje vei i dødshjelpsspørsmålet.
I boka så er det kirkehistoriker Eivor Oftestad som skriver forordet, og hun trekker linjene virkelig langt tilbake til kristenretten som ble sett på Moster. Det er faktisk 1000-årsjubileum neste år.
Mm.
Og med det en del av de grunnleggende verdiene som mange nordmenn i dag ikke tenker over lenger, men at en skulle ta vare på de svake, at det var ikke den sterkeste rett som sin rett som skulle gjelde, og at hun mener dette her har sett en standard for hvordan nordmenn tenker om livet og om måtte, hva ansvaret innebærer og hva etikk er for noe, som nå ikke på sånn måte er selvsagt lenger, og kanskje også i praksis kan bli mer utfordrende, sånn som du er inne på, for helsepersonell for eksempel, fordi du kan ikke ta for gitt at det er en slags etisk konsensus i samfunnet som en, vel i hvert fall må kunne si, en hadde i stor grad frem til kanskje abortlova kom, da, at den var den første virkelig sette dette her på prøve innenfor medisinsk etikk da, midt på 1970-tallet. Og så har du fått stadig nye utfordringer senere. Hva ser du for det for kristent helsepersonell i året som kommer med det å skulle leve med integritet, både liksom profesjonelt, men også som kristne i den rollen som jeg står i?
Mm. Ja, det er et viktig spørsmål. Jeg tror jo kristne og kristent helsepersonell kan være stolt over at vi er arvtagere til en tradisjon som jo nettopp var kristen. Det var kristne som bygde de første hospitalene, og som du var inne på i stad, så var det kristne initiativ som på en måte var de første anstrøkene til velferdsstat i Norge. Når det gjelder fremtiden, så er jeg jo veldig opptatt av samvittighetsfrihet, da. Og religionsfrihet og samvittighetsfrihet som en menneskerett, og at vi skal være et liberalt demokrati, der ikke bare flertallet bestemmer, men der minoriteter også har rettigheter. Og hvis vi går inn i en fase nå der kristne er en minoritet på mange måter, også i helsetjenesten, så håper jeg jo virkelig, og jeg vil stå på barrikadene for, at samvittighetsfriheten og rett til fritak fra å bidra i det som man mener er uetisk, blir respektert. Og så er det et åpent spørsmål hvilke situasjoner det vil gjelde. Vi hadde store debatten om fastlegers reservasjon mot henvisning til abort i 2012-2014. Nå kommer da fosterdiagnostikk for alle. Jeg tror noen fastleger har kvaler knyttet til det med deres rolle i fosterdiagnostikk, men jeg tror ikke det antar samme type alvorlighet som det med aborthenvisning gjorde. Jordmødre på sykehusene skal gjøre disse undersøkelsene, og klart er fosterdiagnostikken veldig stilt inn mot å finne avvik som skal begrunne et valg om svangerskapsavbrudd, så vil folk kunne ha kvaler med det. Men hva som ligger rundt neste sving da, og som kan gi nye samvittighetskvaler for kristne, det vet jeg ikke helt.
Somme kan jo kanskje oppleve at sånne ting blir, ja, nå blir det vanskeligere og vanskeligere, og nå blir det litt sånn at kristne trekker seg tilbake til katakombene nærmest, men det virker som du har mer en tanke om at dette her også innebærer en del muligheter.
Mm. Ja, det tror jeg, og jeg var nettopp på årsmøte eller, til Norges Kristelige Legeforening, Inspiratio, på Soria Moria i Oslo, og det er en vitamininsprøytning hvert år, og der er det grunn til frimodighet, da. Det er mange kristne kolleger som holder foredrag og viser i praksis hvordan de kan integrere troen med yrkeslivet, og liksom være kristne også på jobb, og ha med seg den ballasten, ikke minst fastleger i møte med pasienter, så kan det være en viktig ballast, da, det å ha troen.
Er det noe som det for din del personlig har vært spesielt inspirerende eller oppbyggelig med å jobbe med denne boka?
Jeg vet ikke helt, men det har vært jeg har opplevd det som et kall, det å gå inn i medisinsk etikk og jobbe med spørsmålene der fra kristne perspektiv. Og sånn sett har det vært en glede å se at når jeg skriver liksom en grundig sammenstilling av kristne perspektiver på disse spørsmålene, så danner det et sammenhengende hele, da, som i hvert fall jeg synes er en slags positiv etikk, en livsbejaende etikk, da. Ikke noe mørkt og knugende og negativt, men at det er et helhetlig menneskesyn som ligger under der. Og det å kunne løfte opp menneskers likeverd og alle menneskers verdi, og prøve å si noe om hva det kan bety i hver enkelt av disse vanskelige dilemmaene vi kommer inn i medisinen og bioteknologien, det har jo vært gledelig. Det har jeg likt å gjøre. Så jeg er spent på hvordan boka blir mottatt. Den er jo nettopp utgitt. Så jeg håper at lesere også opplever at den gir en hjelp, og at den maler fram et større bilde, da, av hva det kan si å ha en kristen trofasthet i disse medisinske, etiske og bioetiske dilemmaene. At de opplever at det bildet som males fram der er både levelig og positivt og troverdig.
Boka er altså Livet og døden, kristne perspektiver på bioetikk. Takk, Morten Magelsen, for at du stoppet her på vei til møte i et abortutvalget som skal møte oss her i Bergen. Så høres vi igjen neste veke.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.